Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Linda Gjokaj do jemi ju në 30 minutat vijues me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë sot pombahen zgjedhjet lokale, deri në ora 15 kanë votuar rreth 25% e votuesve. Zgjedhjet të rregullta dhe pa probleme të theksuara vlerësojnë zyrtarët ndërkombëtarë në Kosovë. Qytetarët e Mitrovicës Jugore presin nga kryetari i ardhshëm të punojë për arsim më cilësor, infrastrukturë dhe vende të reja të punës. Në kuadër të këtij edicioni ju po ashtu mund të ndiqni. Vendimi për Rat Komladiqin do të shpallet me 22 nëntor. Presidenti Amerikan Donald Trump do të pranoj planin për furnizimin e Ukrainës me armë mbrojtëse. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit në vend dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot po mbahen zgjedhjet lokale. Prej 38 komunave të Kosovës, gara po zhvillohet në 19 prej tyre, në të cilat kryetari nuk u zgjodh në rrethin e parë me 22 tetor. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 15 kanë votuar mbi 25% e votuesve. Organizata që monitorojnë zgjedhësit e procesit thonë se janë evidentuar disa parregullsi, por që nuk dëmtojnë procesin zgjedhor. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët e komunave po zhvillohet qetë dhe pa ndonjë parregullsi të madhe që do të dëmtonte procesin. Ky është vlerësimi që i bëhet këtij procesi si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu dhe nga koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim që po monitoron votimet. Zgjedhjet për kryetarët e komunave po zhvillohen në 19 komunat të Kosovës nga 38 komuna gjithsej. Të drejtë vote përfshirë të gjitha komunat në balotazh kanë 1.353.613 votues. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka konfirmuar se me kohë janë hapur 614 qendra të votimit, megjithëse 1.777 vend votime. Ajo po ashtu ka thënë se procesi është duke shkuar i qetë dhe pa ndonjë problem të theksuar.
Në bazë të dhënave të dërguara nga qendrat e votimit, për të gjitha komunat e Republikës së Kosovës ku mbahen zgjedhjet në ora 7 janë hapur me rregull të gjitha qendrat e votimit dhe vend votimit.
Për monitorimin e zgjedhjeve, KQZ-ja ka akredituar mbi 12.000 veshgues që do të monitorojnë raundin e dytë të zgjedhjeve. Kurse përfaqësues të koalicionit organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që monitorojnë procesin zgjedhor kanë thënë se deri në orën 12 kanë votuar mbi 125.000 qytetarë me të drejtë vote ose 10.7% e votuesve. Visar Mujan nga ky koalicion në një konferencë për media ka thënë se dalja qytetarëve në zgjedhje është më ulët se sa në raundin e parë të zgjedhjeve që janë mbajtur me 22 tetor. Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor me mbi 1500 vëzhgues ka identifikuar disa parregullsi që janë paraqitur gjatë procesit.
Ndër problematikat kryesore janë vështirësitë e votuesve për të gjetur emrin dhe fytyrën në listën e votuesve. Si çështje tjetër është votimi familjar, fotografimi i votës, rastet e votimit jashtë kabinave të votimit, prania e personave të paautorizuar në vend votime.
Edhe në aspektin e sigurisë, procesi zgjedhor është duke u zhvilluar në ambient të qetë dhe të sigurt, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se deri më tani procesi zgjedhor në aspektin e sigurisë është duke kaluar qetë dhe pa ndonjë incident.
Procesi zgjedhor në aspektin e sigurisë është duke kaluar qetë dhe pa ndonjë incident. Policia e Kosovës vazhdon të mbetet e angazhuar sipas planit operacional me qëllim të ruajtjes së ndërtimit publike, ofrimit sigurisë për të gjithë qytetarët që të mundsojnë në mënyrë të qetë dhe të sigurt ushtrimin e votës lirë.
Për të realizuar mbrojtjen e votës në procesin zgjedhor për balotazh, prokurori i shtetit ka njoftuar se ka angazhuar 55 prokuror për të përcjellë përse afërmi situatën gjatë procesit. Në njoftim të prokurorit të shtetit, thuhet se prokurorët janë në gjendje gatishmërie që të reagojnë aty ku do të paraqiten pëngesat në procesin zgjedhor. Ndryshe në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike Kosovës garon në 12 komuna. Partia Demokratike Kosovës në 9, Lëvizja Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosovare, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Procesi zgjedhor për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale është vlerësuar dhe komentuar nga zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Elliot Engel, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë, ka vlerësuar pozitivisht procesin e votimit në vend. Po ashtu vlerësime pozitive kanë dhënë edhe përfaqësuesit e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian. Sipas tyre, procesi ishte i rregullt dhe pa probleme të theksuara. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian në Kosovë por dhe zyrtarë të tjerë ndërkombëtar procesin e votimit po e vlerësojnë si të rregullt dhe pa probleme të theksuara. Shefi i misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian Alois Peterle gjatë ditës ka vizituar disa qendra të votimit dhe ka vlerësuar se procesi i drejtarishëm zgjedhor është duke shkuar qetë dhe në mënyrë demokratike.
General estimation is good or very good.
Ka pasur disa probleme të vogla, nëse japim një vlerësim të përgjithshëm mund të themi se procesi është duke shkuar mirë apo thënë ndryshe shumë mirë, ka thënë ai. Peterle ka ftuar qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë. Ai ka shfaqur shpresën se një pjesëmarrje më e madhe e votuesve gjatë ditës do të rritet. Peterle ka përmendur se një pjesë e madhe e qendrave të votimit nuk kanë infrastrukturë për personat me nevoja të veçanta që të dalin dhe të votojnë. Kurse antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Elliot Engel, tha se po qëndron në ditën e zgjedhjeve në Kosovë që të i sigurojë të gjithë se ai dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Kosovën e lirë dhe të pavarur.
And there were times that people said to me that it would never happen, and I said at the time it will happen and one day we'll all be in a free and independent Kosovo. Well, here we are.
Ishin kohra kur njerëzit më thonin se kur nuk do të ndodh, por unë thosha atyre se ajo kohë do të vi dhe një ditë të gjithë do të shohim Kosovën e lirë të pavarur. Ja pra, sot ku jemi, këtu në Kosovën e lirë demokratike, ka thënë Engel. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi Engel, kanë qenë mbështetëse të fuqishme të Kosovës, popullit të Kosovës që të ndërtojmë së bashku një demokraci të qëndrueshme. Engel ka vizituar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe ka lavdruar këtë institucion për organizimin e mirë të zgjedhjeve. Një herë ai ka ftuar qytetarët me të drejtë vote që të dalin të zgjedhin udhëhecit e komunave, të cilët janë në garën e balotazhit. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delawi, me rastin e procesit zgjedhor në Kosovë ka thënë se dita e zgjedhjeve ka filluar në mënyrën më të mirë të mundshme. Delawi ka ftuar qytetarët e Kosovës që të dalin dhe të votojnë. Ambasadori Delawi përmes rrjetit social Twitter ka bërë të ditur po ashtu se kongresisti Elliot Engel ka vizituar koalicionin e organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka rreth 70 vëzhgues, të cilët janë shpërndarë nëpër komuna të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Gara me balotazh për të parin e komunës është duke u zhvilluar edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, ndërmjet Valdete Idrizit nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Agim Bahtiri nga Alianca Kosova e Re. Qytetarët e kësaj komune thonë se ekzistojnë mjaft probleme me të cilat presin që të merret i pari i komunës. Ndër probleme që ata theksuan janë ujrat e zeza, infrastruktura, arsimi dhe mbi të gjitha, ata presin që kushdo që zgjidhet të përmbushin premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore. Me qytetarët e Mitrovicës Jugore ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Në komunën e Mitrovicës së Jugut po zhvillohet rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të kësaj komune. Në garën me balotazh për të parin e komunës janë duke garuar Valdete Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Agim Bahtiri nga Alianca Kosova e Re. Qytetarët e komunës së Mitrovicës së Jugut që herët i kanë mësyer vendvotimet, të cilat janë në gjithsej 128 qendra të votimit. Ata thonë se kjo komunë ka mjaft probleme, një pjesë të cilave u takojnë të zgjidhin organet komunale dhe kryetarit të saj, kushdo qoftë e fiton garën e sotme, për të parin e komunës. Shera Meha, pasi që kishte hedhur votën për kandidatin e saj të preferuar, thotë se nga kryetari ardhë shumë i komunës, kushdo qofta i pret që të paktën urgjentisht ta zgjidhë problemin e ujrave të zeza në këtë komunë.
Sot votum, kemi dëshirë që të bëhet ma mirë, pra le të fitoj ai që e meritan dhe për rinin le të këtë punë dhe gjithat mirat. Punësimi mungon, çështja ujnave të zeza të regulohet, e kështu me radhë, besoj që me projekte do të arrihen gjitha.
Shaban Mehmeti thotë se nga kryetari i ri që pritet të zgjidhet sot në komunën e Mitrovicës Jugore, presin ndryshime në mënyrën e menaxhimit të problemeve që kanë banorët e komunës, si dhe përmbushjen e premtimeve që kandidatët për kryetar të komunës kanë bërë gjatë fushatës.
Presim ndryshime, me këmë fjollën në infrastrukturë, po thuj se në gjitha sektore të infrastrukturës, po me qenë si jam mësimdhënës, po nënë si arsimit, unë mendoj që cilësia në arsim do të regulohet, do të shpresoj që përmes adresimit problemeve që janë bo përmes fushatës, ato janë marrë shënimet dhe shpresoj që gjërat do të shkojnë në vijnë dukshë.
Rafet Zeqiri thot se pret që zgjedhja e parë të komunës së Mitrovicës të Jugut të jetë kandidati ose kandidatja që identifikon nevojat e qytetarëve dhe të komunës që do ta drejtojë.
Po, duke u nisur nga shëndetësia, duke u nisur nga arsimi, nga infrastruktura, bujësia, blegtoria, gjithë ato janë këto probleme të cilat në Mitrovicë më të vërtet që sa vite janë anglizhuar dhe nuk kanë hesë në aspektin çish është dashur zhvillu, presin gjithë qytetarët votën e tyre që ta shesin që t'ia rregullojnë jetën familjarëve të tyre dhe qytetarëve të Mitrovicës. Dhe mos ndodhe kundërta që me votën e qytetarëve qëndrejshet jeta politikanët ose politikajve të cilët asnjëherë nuk kanë qenë dhe nuk do të qenë në shërbim të qytetarëve.
Raime Beqiri, pret që kryetari i ardhë shumë i komunës e Mitrovicës e Jugut, të ndimoj të rinë për punësim.
Se shumë janë pa punë, janë që për shembull në shtëpi kom katër pa punë, re janë për mësuese, djali, si janë puna, shola bëhet mirë, shtin punë që ta, qaq.
Ilir Begu, pret që kryetari i ardhë shumë i komunës së Mitrovicës së Jugut, ti ketë duart e lira për të punuar për të mirën e qytetarëve dhe jo të jetë në shërbimin e partisë apo partive politike.
Po shpresojmë që ai që vjen i duhur e ka fuqinë e duhur, faktikisht edhe vepron me durë të lira, se në fakt nëse nuk janë me durë të lira që kanë influencë partijake, është pak e komplikuar situata tani.
Jakup Veseli, pret nga kryetari i ardhë shumë i komunës së Mitrovicës Jugore, që të punoj më shumë për të mirën e qytetarëve.
Të dy kryetarët janë të mirë, cilët fitan, urimi i qoftë, presje me punu ma te për cilët dhe qoftë që fitan, për të mirën e qytetarëve, përse që edhe kanë me vo, çdo ditë ndrojnë kërkesat e qytetarëve me zhvillimin edhe kërkesat bon tjera. Ka punë bërë, për edhe besoj që kanë me punu, cilët dhe qoftë.
Deri në orën 15 në komunën e Mitrovicës së Jugut kanë votuar rreth 28% e qytetarëve me të drejtë vote. Të drejtën për të votuar në këtë komunë kanë 79.022 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica Jugore, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Prishtinës të pyetur për të parin e komunës për Radion Evropa e Lirë japin mendimet e tyre rreth asaj se çfarë presin nga kryetari i ri. Ata u shprehen se presin nga kryetari hapjen e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit. Sipas tyre, kryetari duhet të merret me probleme reale të qytetarëve, jo me problemet e nivelit qendror. Ndjekim anketën e realizuar nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë sot pombahet rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetaret e komunave. Nga 38 komunat e Kosovës, gara zhvillohet në 19 prej tyre, në të cilat kryetari nuk u zgjodh në rrethin e parë më 22 tetor. Qytetarët e Prishtinës në një anketë për Radion Evropa e Lirë japin mendimet e tyre rreth asaj se çfarë konkretisht presin nga kryetari i ri. Norik Krasniqi, 20 vjeçar, ankohet për mungesë perspektive për të rinjt. Ai thotë se vetmja mundësi që të rinjt mund të gjejnë punë pavarësisht kualifikimit është puna e kamarierit. Andaj ai shpreson se kryetari i ri si punë urgjente do ta iniciojnte hapjen e vendeve të reja të punës për të rinjt.
Shumën e ku kryat për gjodezi, kërkon të matë, s'ku marrit matë shkollë, ta shkët do të me kry, me punu, me kry fakultet, me prit më s'pëgjoj naj punë, da i sen. Kamarjerë është e vetë një mundësia, dhe nëse kryin të, ku ta kryin fakultetin që i shme dhonë, me qatë më në shme gjithi që ka me punu, se këto pe kryin fakultetin apo me të rrugës.
Art Morina, 18 vjeçar, thot se pret më shumë cilësi në arsim, e po ashtu edhe rregullim të kryeqytetit duke përfshi më shumë parqe salla sportive të ngjashme.
Me marru më shumë salla sportive, me marru parqe, me rregullu komunikacionin.
Me pas cilësi në arsim.
Violca Fazliu, e cila punon në sektorin privat, jep mendimin e saj se çka ajo konkretisht pret nga të gjithë ata që udhëheqin vendin përfshirë edhe kryetarin e ri të Prishtinës.
Gjithmonë po kshirim për atë sektorin publik, edhe e qeveria dhe krejt. A për ne sektorit privat e s'ka kur gjë. Rritjet rruga ka për sektorin publik që e kanë gjithmonë më tepër se na, e për këtë privatin mbetet gjithherë në nivelin e njëjtë.
Mentor Veseli thot se kushdo që të jetë kryetari i Prishtinës e ka një lutje që ai të merret me problemet reale të qytetarëve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësjenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike duhet kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase.
Shkëlqen Bejta thot se kushdo që të fitoj garën për kryetar të Prishtinës, do duhet ta ketë edhe për krahjen e qeverisë në mënyrë që të përfitoj dhe të sheh ndryshime edhe vetë qytetari.
Që 40 vjetë jetojmë në Prishtinë edhe presim që ta që zidhen tashme pas për krahjen aty në Manaltë, që na që jetojmë Prishtinë ta hecim ma shpejt.
Si do qoftë, të drejtë vote në gjithë Kosovën përfshirë të gjitha komunat me balotazh kanë mbi 1.300.000 votues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sjellim një kronikën nga Maqedonia. Agenda reformuese e Maqedonisë është përshëndetur nga organizata ndërkombëtare në vend. Këto reforma inkurajojnë proceset demokratike dhe kthejnë besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s ka përshëndetur reformat, sidomos në sistemin gjyqësor, administratën zgjedhore dhe fushat të tjera. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Ekspertët në Maqedoni thonë se krahas reformave të përfshira në planin qeveritar për t'i dhënë shtytje procesit të integrimeve, me shumë rëndësi është të punohet në kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka përshëndetur agendën reformuese të qeverisë së Maqedonisë në funksion të zhvillimit të proceseve demokratike, duke theksuar se vëmendje veçantë duhet kushtuar reformave në sistemin gjyqësor për kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit. Arsyeja e parë që jam këtu është se dua të inkurajoj të gjithë ata në vend që të mbështesin reforma që i forcojnë proceset demokratike dhe që e kthejnë besimin e qytetarëve tek institucionet e vendit. Dhe arsye e dytë ka të bëjë me atë që të shpreh gatishmërinë e institucioneve të OSBE-s, veçanërisht të misionit ton këtu në Shkup, që të vazhdojë të punojë në partneritet me institucionet e vendit në mbështetje të këtyre reformave. Këtu sidomos dua të theksoj reformat në sistemin gjyqësor, reformat në administratën zgjedhore, profesionalizmin e policisë, forcimin e lirisë së shtypit, si dhe përforcimin e rolit të parlamentit, ka theksuar Thomas Gremnier, sekretari përgjithshëm i OSBE-s. Në këtë drejtim, kryetari Gjykatës Supreme, Dane Iliev, thotë se qytetarët për t'i besuar sistemi gjyqësor, gjykata duhet të jenë më transparente gjatë vendimarrjes.
Pa prioritet në sus këtë reformi të edhe vire upra në të sustu.
Të gjitha gjykime duhet të jenë publike. Pastaj duhet të theksuar se me shumë rëndësi është që të kuptohet se prioritet duhet të ketë realizimi reformave thelbësore në gjykatën administrative, sepse në këtë gjykat janë rrëth 95% e lëndeve që kanë qytetarët në gjyqësor. Vendimarja duhet të jetë transparente që qytetarët i besojnë sistemit të drejtsisë, thot Dane Iliev, ish kryetari Gjykatës Supreme. Por, si pas Arsim Sinanit, njohës i çështjeve politike, reformat në aspektin e ndryshimeve ligjore nuk do të prodhojnë efektin e duhur, përderisa në kryet e institucioneve shtetërore nuk vendosen emrat të cilet në asnjë mënyrë nuk lidhen me afera korruptive.
Po puna e parë është dekriminalizimi. Dekriminalizimi duhet filloj për një qeveri, mos lejohet që njerës me të kalume dyshim dhe të përmendur në afera korruptive tjenë pjesë i sistemit.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara po reagojnë ndaj ligjit të aprovuar nga Duma Shtetërore e Rusisë për regjistrimin e mediave të huaja si agent të jashtëm. Ky ligj është komentuar si shqetësim i madh për SBA nga ambasadori amerikan në Rusi, Jon Huntsman, i cili ka vizituar Radio Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës në Moskë duke ju dhënë mbështetje. Radio Evropa e Lirë dhe Zëri i Amerikës janë dy media që janë prekur nga aprovimi i këtij ligji, i cili erdhi si kundërpërgjigje ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila kërkoi nga transmetuesi RT në SBA t'i bëj publike informatat rreth financimit të tyre. Kronike redaksisë qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi, gjatë vizitës së tij në zyrat e Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës në Moskë, ka thënë se ligjiri i Rusisë që i shënjestron mediat e huaja është shqetësim i madh për SBA-n. Ambasadori amerikan Jon Huntsman, në shenjë mbështetje për Radio Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës, ka thënë se unë jam këtu sepse amerikanët besojnë në lirinë dhe transparencën e shtypit dhe se këto janë elementet kyçe për një sistem demokratik të fortë dhe të suksesshëm. Ne mendojmë se parimet e lirisë së medjes në shoqëri dhe demokraci të lirë janë kyçe për fuqizim dhe mirëqenie, ka shtuar Huntsman. Duma Ruse Shtetërore me 15 nëntor ka kaluar një ligj që lejon operimin e medjave të huaja si agent të jashtëm, duke kërkuar nga to detajet të plota rreth financimit dhe stafit. Ky ligj për të miratuar duhet të votohet nga dhoma e lartë dhe të nënshkruhet nga presidenti rus Vladimir Putin. Huntsman ka thënë se pavarësisht kategorizimit ligjor të Moskës si përgjigje ndaj aksionit kundër transmetuesit shtetëror rus RT në SBA, ligji i Rusisë nuk është fare reciprok. Ambasada amerikane në Moskë ka paralajmëruar Rusinë kundër përdorimit të ligjit si mjet për të limituar lirinë e medjes. Zëdhënësja e ambasadës amerikane Maria Olson tha se Washingtoni po mbikëqyr me kujdes nëse ligji do të kalojë dhe si do të implementohet. Ligjëbërësit rusë e kategorizojnë ligjin si përgjigje ndaj Washingtonit për kërkesat e tyre ndaj kontraktorit amerikan të RT-s që të bëjë publike informatat financiare nën ligjin amerikan për regjistrimin e agjenteve të jashtëm i quajtur FARA. Ambasadorja Olson ka theksuar se ligji ka për qëllim vetëm publikimin e informatave nga sponsorët e huaj që qëndrojnë prapa organizatave që kanë për qëllim të ndikojnë në politikën e Shteteve të Bashkuara. Si që këmi thënë edhe bashkëbiseduesve rus, FARA promovon transparencë, pandaluar apo limituar lirinë të shprehurit, ka thënë Olson. Ministria Ruse e Drejtësisë ka publikuar një listë në faqen e tyre online që mediat e para që janë shënjestruar nga ligji janë mediat e lidhura me Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Këto medje janë paralajmëruar më herët nga ministria se mund të ndikohen nga ky ligj. Më 15 nëntor, pa kohë pasi Duma aprovoi ligjin, Ministria Ruse e Drejtësisë kishte dërguar një letër paralajmëruese te Radio Evropa e Lirë, servisi rus dhe tatar, si dhe faqeve të tyre online. Këto paralajmërime nuk përbënë ndonjë kërcënim specifik, përveç që ishin njoftuar se mund të përballeshin me kufizime. Ndërsa Radio Evropa e Lirë, si përgjigje ndaj letrës, kishte thënë se RT dhe Sputnik po veprojnë në SBA, ato veprojnë lirshëm në vend. Misioni i Radios Evropa e Lirë është të sigurojë një gazetari objektive dhe të saktë për audiencën tonë ruse në gjithë botën, përfshirë edhe Rusinë, ka thënë Radio Evropa e Lirë në deklaratën e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës me 22 nëntor do të shpallë vendimin kundër ish komandantit ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Mladić është i akuzuar për 11 raste të gjenocidit, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Mladić, 75 vjeçar, është i akuzuar se ka urdhëruar ushtrinë për të sulmuar civilët në kryeqytetin e Bosnjës në Sarajevë dhe për ekzekutimin e 8.000 muslimanëve poshnjak në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Në vitin 2017, gjykata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara kishte vendosur se forcat serbe kishin kryer gjenocid në Bosnjë. Mladić i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Në vitin 2016, kjo gjykatë shpalli fajtor shefin politik të Mladićit, Rodvan Karadžić, i cili po ashtu kishte akuzat të ngjashme përfshirë gjenocidin. Karadžić u dënua me 40 vjet burgim. Ndihmës të lartë amerikan do t'i propozojnë presidentit amerikan Donald Trump një plan 47 milion dollarësh për të financuar dhe shitur armë mbrojtëse Ukrainës. Sipas transmetuesit televiziv ABC News, një burim nga Departamenti i Shtetit ka thënë se kjo do të jetë një përpjekje për të luftuar agresionin rus në rajon. ABC ka transmetuar se plani për furnizim të Ukrainës me armë përfshin një raketë kundër tankeve që sipas raportimeve vetëm iniciuesi i raketës kushton rreth 126.000 dollar, ndërsa 78.000 dollar kushton secila raketë. Një zëdhënës i Këshillit të Sigurimit i ka thënë ABC se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar deri më tani për këtë çështje. Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe presidenti amerikan Donald Trump duhet të aprovojnë çfarë do vendimi që do të mirret rreth kësaj çështje. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Suedia dhe Uruguay kanë shkruar një draft rezolut për të zgjatur hetimin e Kombeve të Bashkuara rreth asaj se kush është përgjegjës për sulmin me armë kimike në Siri. Sekretari për shtyp i Rusisë në Kombet e Bashkuara ka thënë për Agjencinë e Lajmeve TASS se të dyja vendet anëtare të përkohshme kanë dorëzuar një draft kompromis të Këshillit të Sigurimit për rinisjen e punës së mekanizmit të përbashkët hetues. Një burim i panjohur për TASS ka thënë se votimi i zgjatjes së hetimit mund të mbahet me 19 nëntor. Ky raport erdhi një ditë pasi Rusia i kishte dhënë veton propozimit për të mbajtur aktiv përkohësisht hetimin e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët turqë kanë ndaluar të gjitha ngjarjet nga grupet e komunitetit LGBTI në kryeqytetin e vendit Ankara. Ndalimi hyri në fuqi të shtunën për një periudhë të pacaktuar dhe do të zbatohet për të gjitha shfaqjet e filmave LGBTI, teatro, panele dhe ekspozita. Zyra e guvernatorit të Ankaras njoftoi të dielën se ndalimi u bë për të mbrojtur, siç tha ai, sigurinë publike. Ai tha se ngjarjet të tilla mund të shkaktojnë armiqësi mes grupeve të ndryshme dhe të rrezikojnë shëndetin dhe moralin, si dhe të drejtat dhe liritë të tjerëve. Sipas zyrës së guvernatorit, disa grupe mund të provokohen nga ngjarjet e komunitetit LGBTI dhe mund të ndërmarrin veprime kundër pjesëmarrësve për shkak të ndjeshmërive shoqërore. Ministrat e jashtëm arab do të takohen sot për të diskutuar lëvizjet e Iranit në rajon në një takim urgjent të kërkuar nga Arabia Saudite në kohën e tensioneve midis dy rivalëve rajonal. Arabia Saudite ka akuzuar Teheranin për lancimin e një rakete balistike në Riyad këtë muaj nga rebelët e Jemenit. Tensionet janë ngritur midis dy vendeve që nga 4 nëntori kur kryeministri libanez Saad Hariri, aliat i Arabisë Saudite, njoftoi një dorëheqje të papritur duke akuzuar Iranin dhe lëvizjen e aleancës libaneze Hezbollah për destabilizimin e vendit të tij dhe vendeve arabe. Ministrat arab pritet që t'i kërkojnë Iranit të ndalë mbështetjen për rebelët e Jemenit dhe Hezbollahun, si dhe të respektojë politikën e fëqinjësisë së mirë, thuhet në një komtes. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Suedisë dhe Japonisë kanë arritur në një kamp të refugjatëve në Bangladesh për të parë kushtet e muslimanëve Rohingya të cilët kanë ikur nga dhuna në Myanmari. Ministri i jashtëm i Bangladeshit, Abul Hasan Muhammad Ali, i ka shoqëruar ministrat për në kampin e refugjatëve afër kufirit me Myanmarin, ka njoftuar Ministria e Jashtme. Ministrat do të flasin me refugjatët dhe antarët e ndihmës humanitare përpara se të kthehen në Dhaka për të takuar me kryeministrin e Bangladeshit, Sheikh Hasina. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, po ashtu po merr pjesë në këtë udhëtim. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara, rreth 620.000 refugjatë Rohingya janë zhvendosur nga Myanmari për në Bangladesh. Kombe të Bashkuara kanë vlerësuar se Myanmari është shembulli i pastrimit etnik. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju po ashtu mund të na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjoka ishe me ju në 30 minuta të këtij emisioni me zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe botë. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.